Кезекте түшкү саат бир ободо азаттык. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 18 апрель күнгө шаршемби, азаттыктын түшкү чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта бүгүн коомдук канал аркылуу оппозициянын лидерлери менен өкмөт башчынын жолугушуусу күтүлүүдө. Russian Today телеканалында Чуулгандуу Викиликс сайтынын түзүүчүсү Джулиан Ассанждын телепрограммасынын бет ачары болду. Айыл жергесиндеги ооруканалардын абалы жана ал жактагы тейлөө. Студиянын коногу менен ушул тууралуу маектешебиз. Ушул жана башка баян маектер алдыда, ал эми азыр соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оппозиция лидерлери өкмөт жетекчилиги менен жолугушууга даяр. Бул тууралуу бүгүн Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев парламентте журналисттерге билдирди. Сүйлөшүүгө оппозициянын башка лидерлери Ахматбек Келдибеков жана Адахан Мадумаров да барууга даяр экенин айтты. Оппозиция менен өкмөттүн сүйлөшүүсү бүгүн кечкеге пландаштырылып жатканы айтылууда, бирок саат канчада, кандай форматта өтөрү боюнча азырынча расмий маалымат жок. Камчыбек Ташиевдин айтымында, бул жолугушуу теле аркылуу түз ободо өтүшү керек. Өкмөттүн кызматтан кетүүсү негизги талаптардын бири бойдон калууда. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бүгүн Жалал-Абадтагы жаратылыш кырсыгы болуп кетиши ыктымал жерлерди кыдырып жүрөт. Министрликтин маалымат катчысы Абдышар Бекеловдун билдиргенине караганда, министр Чаткалда жана Алаукада болот. Жаздын келиши менен пайда болчу жаратылыш кырсыктарын алдын алуу аракеттери, кесепеттерин жоюуга даярдык менен таанышат. Март айында Азаттык маегинде министр Боронов быйылкы кыш катаал болгонун, бирок жазда оор болорун айткан болчу. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын аймагында табигый кырсык жагынан кооптуу делген 2131 участок бар. 86 жерде көчкү жүрүш ыктымал, дагы 1645 жерде сел, суу ташкындары жана жээк эрозиясы болушу мүмкүн. Манас Ава майданында жайгашкан транзиттик жүк ташуу борбордун айынан Чүйдүн Кара Суу айылында ондогон жылдардан бери жашап келаткан илегелектер жок болду. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Асыр экологиялык уюмунун жетекчиси Карыпбек Серенов билдирди. Мен бала кезимен бери билем, ошол айылда илегелек уялачу. Азыр экологиянын бузулганынан алар да жок болду, дейт Серенов. Асыр уюму көптөн бери транзиттик жүк ташуу борборунун жабылышын талап кылып, нааразылык акцияларын өткөрүп келет. Бүгүндө алардын митинги жогорку кеңештин алдында өттү, 50 киши чогулганы айтылууда. Буга чейин аталган америкалык тараптан экологиянын бузулушунан кеткен чыгымдар үчүн деп 305 000 доллар талап кылып келген, эми илегелектер үчүн дагы 1 000 000 доллар кошулганын Карпек Сиренов билдирди. Транзиттик жүк ташуу борбору айлана чөйрөгө залага келтирбей иштеп жатканын билдирип келет. Чет элдик жаңылыктардан, валюта кору үстүздөгү жылдын божомолун жогорулатты. Кор дүйнөлүк экономика быйылкы жылы 3.5% өсөт деп эсептейт. Бул кордун январь айындагы божомолунан 0.2% жогору. Кечээ жарык көргөн прогнозунда валюта кору 2013 жылы да өсүш мурда болжолдонгондон 0.1% жогору болуп 4.1% жетерин билдирди. Дүйнөлүк карыз берүүчү бул уюмдун болжолунда АКШнын экономикасы 2.1% өсөт, ал эми Европанын экономикасы 0.3% төмөндөйт. ЮНЕСКО уюму дүйнөлүк басма сөз эркиндиги деп аталган сыйлык 35 жаштагы азербайжандык журналист Эйнула Фатулаевага берилерин бышыктады. Эйнула Фатулаевка берерин бышыктады. Фатулаев бул кабарга кубанганын Азаттыкка мындайча билдирди. Мен өтө кубанычтамын. Бул сыйлык менин буга чейинки ишимди гана баалабастан, келечек ишиме да жоопкерчилик ыйгарат, деп билдирди ал. Кезегинде Реальный Азербайджан, Күндөлүк Азербайджан гезит журналдарында тең редактор болгон Фатулаев Тоолуу Карабах жаңжалында этникалык азерлердин кыргыны боюнча комментарий үчүн 2007 жылы кесилген болчу. Азыркы саатка карата, Элиза, мына ушундай жаңылыктар бар.
Рахмат, Рахат Кеңешова соңку кабарлар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайттан дагы окуп турсаңыздар болот, дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 46 сом 72 тыйын, 1 евро 61 сом 50 тыйын, 1 рубль 1 сом 57 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүн Камчыбек Ташиев маалымат жыйынын өткөрүп, коомдук каналда түз эфир аркылуу өкмөт башчы менен жолугушууга оппозиция макул экенин билдирди. Буга чейин өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов оппозицияны жолугушууга чакырган. Азыр бул боюнча кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кеңири айтып берет. Зайырбек, сөз сизде.
Рахмат, Элиза. Жогоруда айтылып кеткендей, бүгүн парламенттеги Ата Журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев маалымат жыйынын өткөрүп, өкмөт башчы менен жолугушууга даяр экендигин билдирди. Башкача айтканда, өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов буга чейин оппозиция менен жолугушууга даяр экендигин билдирген болчу жана оппозициянын талаптарын талкуулаганга түзө туруп кеңешүүгө макул экендигин билдирген. Бүгүн маалымат жыйынында Ташиев буларды белгиледи.
Өкмөт башчысы Өмүрбек Толуч Бабанов оппозиция лидерлерин жеке жолугушууга чакырып кеткен. Алар Ташиевди, Келдибековду и Мадумаровду. Ал жерде ал айткандай, биз бүгүн ОТРК-дан түз эфирде жолугушууга даярбыз. Биз өнөрүктү тоочунун айткан сунушуна макулбуз.
Ошондой эле айта кетсек, буга чейин оппозиция Ошто, Жалал Абадта, Баткенде митингдерди өткөрүп, оппозицияга өкмөт башчыга бир топ талаптарды койгон. Анын ичинде өкмөттүн отставкасындагы талап кылып келаткан болчу да. Бул жолугушууну демилге көтөргөн өкмөт бул жолугушуу бүгүн саат 5:00 Аларча резиденциясында болоорун азыр гана маалымдады. Тагыраак айтканда, ал жерде журналисттердин катышуусунда болот экен. Бардык телекомпаниялар, журналисттер катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле буга чейин айтылгандай, түз эфир аркылуу болоорун өкмөт өзү негизинен ылайык көрбөптүр. Бул сүйлөшүүнү биз саясий бир шоуга айлантпашыбыз керек дегендей демилге көтөрүптүр да. Ал эми өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Султан Каназаров өкмөттүн оппозиция менен жолугушуудагы максаттары тууралуу кечээ Азаттыкка буларды билдирген.
Жолугушуунун биз өзүбүзгө койгон 3 максатыбыз бар. Биринчиси бул оппозициянын талаптарын угуп ага жооп берүү. Экинчиси өкмөт өзү аткарып жаткан иштерди өзү тарабынан эле анализ кылбастан, балким ошол оппозициялык күчтөр тарабынан дагы өкмөттүн жасалып жаткан иштерине анализди угуу. Экинчи максат, үчүнчү максат оппозиция тараптан өкмөттүн жасалып жаткан иштерине альтернативалуу концепциялар, альтернативалуу реформалар, альтернативалуу пландар болсо, ошол пландардын конструктивдүү бөлүктөрүн талкуулап, ошону жүзөгө ашырууга алуу.
Азарбек, айтсаңыз, ал жерде эмне жөнүндө талкуу болору күтүлүүдө жана оппозиция кандай шарттар менен баратканы маалым болдубу?
Оппозиция өзүнүн шарттарын ачыктаган жок. Ошол өзүңөр күбө болосуңар журналисттер деп айтты Камчыбек Ташиев. Бирок эң негизги талаптардын бири өзгөрбөйт экен, бул өкмөт башчынын отставкасы. Биз муну ошол жолугушууда дагы көтөрүп чыгабыз деп айтты. Анан жолугушууга оппозиция тараптан негизинен Камчыбек Ташиев, Адахан Мадымаров жана Ахматбек Элдибековдун келери белгилүү болду. Ал эми өкмөт тараптан азырынча кайсы адамдар катышаары азырынча белгисиз. Бирок эки тараптан буга чейин 5 адам катышаары дагы айтылган болчу. Ошондой эле оппозиция эгер бир адам менен жолугушуу зарыл болсо, бир адамды да жиберүүгө макулбуз деп айтты бүгүн.
Рахмат кесиптешим Зайырбек Бактыбаев бүгүн өтө турган бийлик оппозиция жолугушуусу тууралуу айтып берди. Кеңири макаланы Азаттыктын кечки чыгарылышынан угасыздар. Оппозиция демекчи, эски оппозиция лидери, коомдук жана саясий ишмер Топчубек Турсуналиев бүгүнкү кырдаалга болгон оюн Азаттыкка берген маегинде билдирди. Маекти кабарчыбыз Канымгүл Элкеева жүргүзгөн.
Биринчи суроо мындай эле, Ошто жакын ара адамына өзүн өрттөгөн адамдын жанынан ошо митингтерден тажадым деген тилкат табылганы айтылып атат. Анан өкмөт болсо ушундай митингтерден, ошо инвесторлордон кол жуйбуз деп атышат. Оппозиция болсо оппозициясыз болбойт деп атышат да. Анан сиздин пикириңиз кандай? Сиздин учурдагы оппозиция менен азыркыны салыштыруу мүмкүнбү?
Эгерде ошол жыйындар, митингдер мыйзамдын жолдору менен тынч өтсө, анда жанагы инвесторлор же болбосо насыя акчап келе тургандар алардан чоочубайт. Себеби дегенде батыштын өлкөлөрүнүн бүт бардыгында мындан дагы жаман митингдер, мындан дагы жаман нерселер болуп атат акыркы жылдары. Ошондуктан жанагы өкмөт көптүлү кийип эле койсун, өзүнүн шалакылыгы менен өзүнүн колунан келбестигин эми ушул митингтерге сылтоонун кажаты жок.
Анан айрым эксперттер белгилеп атышат да, түштүктүн элитасы менен эсептешпесе азыркы өкмөт анда арты жаман болот дегендей. Мындай пикирлерге кошуласызбы?
Жок, мен буга кошула албайм. Ар кандай бийлик башчылары ушул оппозициянын башчылары менен ийир отуруп түш сүйлөшүп кес кесте жолугуп дегендей өлкөнүн эң бир көйгөй маселелерин чогуу талкуулап, эгерде оппозиция тараптан бир жакшы сунуштар болсо, пайдалуу бир кеңештер болсо, аны өкмөт сөзсүз түрдө эске алыш керек дагы. Ал түгүл ошол оппозиция менен бирге ошону ишке ашырууга аракет кылыш керек.
Бирок ошол эле учурда бири бири менен жолугушуу мынан деп жогоруда айтылгандай ишке ашпай атпайбы, бири биринин сунушуна төп келбей калып атат дегендей кантип чыгыш керек?
Эми эгерде бири бирин укпаса, анда дүлөй болсо, анда бул өзү абдан жаман нерсе. Мына ошол дүлөйлүктүн айынан бири бирин жаман көрүп, өзгөчө өкмөт тарап, президент тарап тиги оппозицияны тоготпой келгенден ошол 90-жылдардын башынан бери мынакей 3 революция болду да. Мынакей ошол эле эксперттердин, саясатчылардын айтуусу боюнча азыр дагы эгерде өкмөт 2 жол бар, өкмөт жакшы иштеп, бул элге бир пайдалуу көп нерселерди жасай турган болсо, анда биз баарыбыз эле жандырыбыз менен колдойбуз. Ошол эле оппозициянын ичинен деле колдой тургандар чыгат. Ал эми эгерде жаман иштесечи, мынакей ким айта алат бүгүн ошол өкмөт абдан мыкты иштеп атат деп? Ким айта алат могу жогорку кеңеш ушунчалык чоң пайда келтирип атат деп? Түгүл ошол өкмөттүн ичинде, жогорку кеңештин ичинде ошол Акаевден, Бакиевден калган шылуундар, шымшыктор эбегейсиз көп болуп атат.
Анан кырдаалды олку солку кылгысы келген ушул сырткы күчтөрдүн салымы бар деген пикирлерге кандай
карайсыз? Салымы бар, салымы бар. Себеби дегенде бул советтер союзу кыйрагандан кийин менин сиздин Кыргызстаныбыз ошол биринчи жолу ошондой бир демократияга умтулуп революциялык жолго түштү. Ошондуктан былтыркы ноябрда тиги Владимир Путин дагы Кыргызстандын революциялык үлгүсү бүтүндөй араб жазына түздөн түз таасир берди деген, бул уже сыймыктана турган нерсе. Ошол эле Өзбекстан, Орусия, мынакей Орусиянын бир катар генералдары эмне үчүн мурдагы жылы июнда тымызын ошко келген? Эмне үчүн азыр дагы жанагы бардюшалар баш болуп тиги ошол эле оппозициямын деп, анан кийин тиги Акаевтардын, Бакиевтердин арамдыгын айтпайт дагы, өздөрү кошуп анан каркыраны Казакстанга өткөрүп берген жанагы оппозициянын айрым башчылары, жалаң эле ушул 10-жылдагы революциянын башчыларын жок кылабыз, соттойбуз, анан кийин тигинтебиз, минтебиз деп атат.
Экс оппозиция лидерлеринин бири, коомдук жана саясий ишмер Топчубек Тургуналиев менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешкен. Кыргызстанда журналисттерге кол салуу боюнча окуяларды иликтөө долбоору башталды. Долбоор АКШ элчилигинин колдоосу менен ишке ашканы турат. Бул тууралуу азыр жанымда турган кесиптешим Мария Колесникова айтып берет. Мария, ушул долбоор тууралуу кеңири айтып берсең, кимдер катышат экен, канча убакытка созулат экен?
Бул боюнча Медиаполис институтунун башчысы Бегай Мусенова билдирди. Журналисттерге болгон кол салуулар боюнча иликтөө деп аталган проекттин негизинде 2011 жылы көп кол салуулар болгон экен журналисттерге. Ошол кээ бир учурларда кол салуу боюнча кылмыш иши козголбой, тергелбей калган учурлары же болбосо кызматына байланыштуу же турмуштук экенин элге чыгаруу болуп саналат деп билдирди. Ошону менен биргеликте коомдук массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө болгон мамилесин билдириш үчүн алардын макалалары кандай таасир калтыраары тууралуу жагдайды көрөлү деп жатат да. Бул боюнча 4 кишинин кылмыш иши каралат, тергелет деп атат, иликтенет деп. Анан ошондой эле бул 4 айга созулат.
Ошол кайсыл 4 иш экен? Ошол айтылдыбы?
Бул тууралуу айтылган жок, себеби жабык деп айтты да, билдирген жок. Анан ошондой эле 2011 жылдын 12 айдын ичинде ичинде массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө байланыштуу болгон 15 кылмыш иши козголгон деп ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысынын орун басары Рахматилло Ахмедов билдирди.
Рахмат, Мария. Мария Колесникова бизге журналисттерге кол салуу боюнча изилдөөлөр башталганы жатканын айтып берди. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык жаңылыктардан. Орусиянын англис тилинде чыгуучу Russian Today мамлекеттик телеканалында чуулгандуу Викликс сайтынын түзүүчүсү Джулиан Асанчтын телепрограммасынын бет ачары болду. Анын алгачкы коногу катары Ливандагы куралдуу Хизбалла партиясынын лидери катышты. Сөз Төрөкул Доровто.
Ошентип чуулгандуу сайттын ээси катары таанылган Джулиан Ассанж алгачкы ирет шейшембиде телешоунун алып баруучусу катары көрсөтүлдү. Анын программасынын биринчи сезонунда 10 адам менен интервью көрсөтүлөт. Жана Ассанждын айтымында бул коноктор телеге көрүнүп коюшунун өзү эле батышта жаңжал чыгарат. Биринчи коногу Хасан Насралла. Ассанждын айтымында батыштагы медиа менен 6 жылдан бери сүйлөшөлек болчу.
I want to know why is he called a freedom fighter?
Эмне үчүн миллиондогон эл бул кишини эркиндик үчүн күрөшкөн адам деп таанышса, башка миллиондогону террорист деп билишет? Мен ушуну билгим келет. Бул анын 2006 жылкы Израиль Ливан согушунан бери батыш медиасы менен алгачкы сүйлөшүүсү. Анын Хизбалла партиясы Ливандагы өкмөттүн мүчөсү. Бүгүн менде конокто ушул партиянын лидери Хасан Насралла.
Джулиан Ассанж өзінің телепрограммасынан алғашқы қонағын ушинтип таныштырды. АҚШ менен Израиль террорист деп білген Насралла болса, Ассанж менен Бейруттан компьютер арқылы маектешті. Ассанж өзі Британиядан сөйлешті. Ал қайырда екендігін ашықтаған жоған кене өлкөдөн чықпуға қол қойған. Себебі Ассанж өзі да Швецияға экстрадиция болуы қорқынышына тұрады. Швеция аны өзі жасаған емес мен деп атқан сексуалдық қылмыштар үшін айыптады. Джулиан Ассанж АҚШ-ның дипломатиялық және әскери мазмұндағы мыңдаған жашыруын қаталмашуларын WikiLeaks сайты арқылы жариялап жібергені үшін Вашингтон тараптан қату айыпталған. Аның программасы ертеңгі дүйіне деп аталады.
I'm Julian Assange. Editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets.
These documents belong to the United States government.
Been attacked by the powerful.
The United States strongly condemned.
Hey, quit asking questions.
Ассанж өзінің программасын таныстырып атып, аға келген қонақтар башқа ири телекомпанияларда айта албаған ойларын ачық білдіршкенін қиытты. Насралла болса, Израиль анын өмірінің қол салышы мүмкін деп, ел көзіне көлі көріне өрбейді.
So for this reason, Justice remains.
Ассанждың сұрауларына жауап беріп атып ал, Сирияда Хезболла диалогқа шақырып отқанын, АҚШ мен Израиль тетірісінше бұл өлкеде жарандық соғыс болушын қалап атады деп ойлаған айтты. Анышынымды Сириядағы оппозиция үкіметімен сөйлесуді шетке қағып, көптеген жақын тұрғындарды өлтіріп отады. Бір жылдан бері үкіметтік әскерлер мен құралшын оппозицияның атышулары тоқтауы жатқан Жумһуриятының президенті Башар Әл-Ассад оның айтымында Палестиналықтар үшін жақсы қызмет қылды жана Израиль мен АҚШ-ның басымы астында бетін жерге салып қалған жоқ. Төреқұлдоров, Азаттық.
Біз ұқтыруыңызды ұлантамыз, сіздер түшкі Азаттықты ұғып жатасыздар. Оды жаңырып жатқан бардық баян маектерді біздің сайтымыздан дағы тапсаңыздар болады. Реге Азаттық чекет кейджі. Айыл жергесінде ауруханалардың авалы қандай? Ал жақтағы тейлі жетішерлік деңгейде ме? Жана ошондой эле эмне себептен элет жеринде адамдар оорусу өтүшүп кеткенден кийин ооруканага кайрылышат? Биз ушул тууралуу студиябыздын коногу менен маектешебиз. Бүгүн бизде мейманда саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин төрага орун басары, жеке менчик көп профилдүү КМК клиникасынын жетекчиси Эркинбек Маматов. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Эми айылдагы ооруканалардын абалы, ал жактагы тейлөө жалпыбызга эле белгилүү. Өкмөт, саламаттықты сақтау министрлігі ақчаның тартыштығынан ұлам ұшындай болып жатқанын білдіріп келешет, бірақ әме ақыры оңылыш керек пе, негізі жергілікті биліктерді ле бар қо?
Әме бұл көйгөйлі мәселені сіздер айвай тура қойып жатастар. Мұна бізді мұна айл жеріне көрек барып, ұшыл көйгөйлерді біз өз әмебісімінен көріп, ошону мына бүгүн кичинекей болсо да кичинекей убакыт ичинде ошону бир ошол маселеге кичине токтолуп кеткениңизге аябай мен кубанып отурам. Негизи айыл жери мен ойлойм ушул Кыргызстандын негизи акыбалын көрсөтүп турган бөлүк деп эсептейм да. Мына айыл жеринде чынында медициналык жактан жардам алуу деген бир ушунчалык чоң проблема болуп турат. Проблемасы эмнеде деп айтам. Мына биринчиден азыр жалпы эле Кыргызстанда профессионал жакшынакай врачтардын жетишсиздигинен айыл жери андан бетер жаман болуп отурат. Себеби айыл жерине барып иштегиси келген мисалы үчүн врачтар жок, аларга бара турганда врач жок. Ал жерге жиберген мисалы үчүн азыр өкмөттүн баягы программасы менен ошого баягы кредит эмесин берип жиберген врачтар деле ошол барып ошол жерге токтоп иштей албай жатышат. Мисалы үчүн акча проблема деле эмес деп ойлойм да ошол врачтарды эме кылган. Бирок башка нерсе бар да, ошо жиберилген жаш врачтар бул жерден өзү төмөн деңгээл менен барып ошол жерде мындай айыл элет жериндеги жалпы жарандарга профессионалдуу жардам жок болуп жатат да, ошо деңгээл жок болуп атат. Анан эми көпчүлүк мына элет жеринде баягы ошол профессионалдык деңгээл төмөн болсо да отурган врачтар да жок болуп атпайбы азыр? Бул проблема да бар. Туура айтасыз, буга баары ошого бул ишке катышышы керек, өкмөттөн баштап, айыл өкмөтүнө чейин.
Баарыбыз билебиз, эле жеринде адамдар дагы өзлөрү оорусу өтүшүп кеткенден кийин анан ооруканага кайрылышат. Баягы саламаттыгына көз салып туруу боюнча билим жетишпейт. Ушул нерсени адамдарга кантип түшүндүрүү керек да? Баягы ден соолук бул биринчи дөөлөт экенин ким түшүндүрүш керек? Ушул маалымат каражаттарында пропагандалоо же саламаттыкты сактоо министрлиги жагынан ушул маалыматты таркатуу жетишпей жатабы?
Жок, мен эми айта албайм андай деп. Саламаттык сактоо министрлиги чынында бул багытта жумуш алып барат, бирок алар эми буга көп деле жетише албай жүрөт да. Эл ичеринде чынында эле баягы ден соолукка биринчи мындай бир көңүл буруп же болбосо ошол маселени биринчи орунга койгон азыр бүгүнкү күндө эме жок да. Ошондуктан туура медициналык жактан баягы элдин эл ичерин жарандарын деңгээлин көтөрүү керек. Ал оору эмне экенин билүүсү керек. Оору өтүшүп кетсе ошол абдан чоң проблема болорун алар билүүсү керек. Туура буга баары иштеш керек. Саламаттык сактоо министрлиги иштөө керек, өкмөт иштөөсү керек. Анан да ошо жалпы мына мен ойлойм, маалымат программалары деле, маалымат мекемелер деле баарысы ушуга кошулуусу керек.
Азыркы учурда негизги оорулар кайсы болууда жана башка себептерин атай кетсеңиз?
Эми оорулар билесизби, могул негизи айыл жер баары оорунун күчөп турган убагыда, азыркы мына азыркы мезгилде айта кетет элем да. Биринчиден момундай биздин мына жаңы эми эле бутубузга туруп келаткан экономикалык жактан аябай начар өлкө болгонубуздан бул периодда баардык эле жерде мына оорулардын күчөсү байкалат да. Мына нерв оорулары көп, инфекция болгон оорулар көп, тазалык сакталбагандыктан, анан эми убагында каралбай калгандыктан, мисалы үчүн өтүшүп кеткен оорулардын мындай проценти аябай көп болуп баратат. Баягы рак ооруларынын көбөйүүсү, аябай кечигип келүүсү аябай байкалат. Туура булар баарысы чынында эле биринчиден ошол жерде жашагандардын маалыматы жоктугунан, экинчиден ошол жерде иштеген мисалы үчүн карап турган же болбосо ошого көзөмөлдөп турган врачтардын жоктугунан, эл ичеринде дарыхана же болбосо жөнөкөй эле бир баягы амбулаториялардын жоктугунан болуп эсептелет дейм да.
Анан Кыргызстандын элинин саламаттыгы өлкөнүн абалынан кабар берсе керек. Эгерде жалпы 5 балдык система менен бааласак, сиз кандай баа берет элеңиз?
Ой, мен 2 деңгээлде көтөрө албайм ал бааны. Негизи абдан начар деңгээлде эсептейм.
Анан айтсаңыз, мынакей азыр баягы конституцияда дарылануу бекер деп айтылганы менен баары бир төлөнөрүн билебиз жалпыбыз. Анан кийин балким ушул ооруканаларга төлөгөн акчадан баягы качып айрымдар өзлөрүн убагында көрсөтпөй жатышкандыр.
Эми ал баягы биздин көзөмөлдөө кеңешинин негизги багыты ушунда. Биз азыр ошол көйгөйлүү маселени азыр абдан көтөрүп, ошол маселени мына көрүнгөн мына информационный эмелерден деле айтып келатабыз, что мына азыр өкмөт ошого көңүл буруусу керек да биринчи орунда. А тияктан айтып алып биз бекер, мына көпчүлүгүнө бекер дары дармек берип, бекерге биз дарылап жатабыз деген сөзүн токтотуусу керек. Андай жок, эч качан болгон эмес. Мисалы үчүн кыргыз жарандары негизинен бүт баары акча төлөп өзүнүн ден соолугун чыгарып келатышат да. Ошондой мен ойлойм, бул калп болгон нерсени токтотуубуз керек. Ошого бизде азыр басым жасап, азыр биринчи биздин жасаган кадамыбыз ушул багытта болот.
Балким орто баа коюп койсо ошол элге жеңил болот.
Туура айтасыз, аны эмнеге жашырат? Аны эл ансыз деле төлөп, баарына ден соолугун чыңоодо өзүнүн баягы чөнтөгүнөн чыгарган тыйыны менен, топтогон кичинекей тыйыны менен ден соолугун чыгарып келе жатат. Ошону эле бир ошо биздин ушул эмебизге туура келерлик эле бааны кылып ошону төлөп эле мисалы үчүн ден соолугун чыгарса, мне кажется, баары эле макул болот.
Чоң рахмат, Эркинбек мырза, убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип бергениңизге. Угармандардын эсине сала кетсем, бүгүн бизде мейманда саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин төрага орун басары, жеке менчик көп профилдүү КМК клиникасынын жетекчиси Эркинбек Маматов болду.
Эми маданий темаларга орун берсек, Лондондагы Ягуди Минухин атындагы эл аралык академиясынын бүтүрүүчүсү Жумадыл Дурусалиев 16 апрелде Улуттук консерваториянын концерттик залында жеке концертин берди. Музыка адистердин айтымында 19 жаштагы скрипкачы келечектен көптү үмүттөндүрүүдө. Анын концертине барып келген кабарчыбыз Саманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Он тогуз жаштагы таланттуу музыкант Жумадыл Дурусалиев концерттик программасын дүйнөгө атагы чыккан финляндиялык композитор Ян Сибелиустун чыгармалары менен баштады. Жумадыл Дурусалиев музыканттардын үйдөсүндө төрөлгөн. Кичинекей кезинен эле классикалык музыканын ыргагында өскөн. 6 жашында Бишкектеги Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепке кирип, скрипка боюнча кароо сыноктарда биринчи байгелерге жетишет. Анын шыгын, жөндөмүн байкаган адистер Алматыдагы таланттуу балдар мектебине жиберишет. Ал жерден 1 жыл билим алып Москвадагы консерваторияга кабыл алынат. Ал учурда Улуу Британиядагы Ягуди Минухин атындагы эл аралык академиясынын бүтүрүүчүсү. Бала кези тууралуу Жумадыл буларды эскерди.
Ну, с 4 лет, так что мама хотела, чтобы я на фортепиано играл. Я перешел на скрипку, потому что она мне больше.
Мен 4 жашымдан баштап скрипка ойной баштадым. Апам фортепианода оқытайын деди. Бирок мен скрипканы каалагандыктан ушул аспапты үйрөндүм. Азыр мыкты оркестрлер менен концерт берүүгө жетиштим. Мен буюрса Лондондогу эл аралык академияны аяктагандан кийин Австриянын Вена шаарындагы атактуу консерваториядан билим алайын деген оюм бар. Ал эми 16 майда Шотландияда жеке концертимди берем.
Это будет 19 мая. Я буду играть концерт Мендельсона с оркестром.
Бир катар эл аралык сыйлыктардын ээси, белгилүү скрипкачы Эрнис Асаналиев, жаш музыкант Жумадыл Дурусалиевди кыргыздын атагын чыгара турган, келечектен көптү үмүттөндүргөн мыкты талант деп эсептейт.
Жумадыл азыр эң таланттуу балдарыбыздын бири. Азыркы кезде Лондондо окуп атпайбы, Улуу Британияда. Чыгармалары абдан кызыктуу. Мисалы, Бетховендин сонатасы, Финляндиянын композитору Ян Сибелиустун концерти бул абдан чоң маанилүү концерттердин бири. Дүйнө жүзүндө бүткүл конкурстарда бул эң биринчилерден болуп ушул Сибелиустун концерттерин ойношот да. Жумадыл бул чыгармаларды алгандан кийин бизде скрипач эмес, музыкант деген жолго түшүп баратат да. Бул деген жакшы нерсе. Жумадылга ийгилик каалайбыз, анткени абдан таланттуу бала. Жолу ачык болсун, кыргыздуусун өйдө көтөрүп, Кыргызстанды таанытта берсин дүйнө жүзүнө.
Жумадыл Дурусалиевдин апасы Айнура Дурусалиева дагы профессионал музыкант. Шотландиядагы академияда фортепианодан сабак берет. Ал уулунун ийгиликтерине сыймыктанарын билдирди.
Убактысы ошон үчүн такыр тийчү эмес, 4 жылдан бери келе алган эмес Кыргызстанга. Швейцарияда жакында концерт берген, Францияда, Швейцарияда анан окуучу болсо деле атагы чыгып сформированный музыкант. Сынашат Кыргызстандан деп.
Айнура Дурусалиева белгилегенде уулу Жумадыл Шотландияда кайрымдуулук концертин берип, андан түшкөн каражатты Бишкек, Кара Балтадагы жетим балдардын жана кары картаңдардын үйүнө которуп берген. Жумадыл Дурусалиевке колдоо көрсөтүп, анын жеке концертин уюштурган Улуттук консерваториянын ректору композитор Мурат Бегалиев республиканын аймагынан шыктуу балдарды тандап, аларды тарбиялоонун натыйжасында таланттуу жаштар чет мамлекеттерге таанла баштады дейт.
Бир топ конкурстардын лауреаты бул балабыз. Эми баягы мактана турган нерсебиз абдан эле көп. Баучубуз кур эмес, бир скрипач балабыз Артур Чормонов деген азыр Германияда Кёльн консерваториясын Кудай буюрса бүтүп аспирантурасында азыр. Бул балабыз Англияда Кузьма Бодров деген Оштон атайын жетелеп келдим эле. Ал бала азыр Орустун Россиянын чоң сыймыгы. композитор жигит. Ал Кузьма Бодров азыр Москва консерваториясында мугалим болуп иштеп атат. Быйыл дагы бирөөнү алып барып өткөрдүк, Мусаев Баласагын деген композитор баланы. Ал дагы жакшы баратат. Жеңиш Усманов азыр Италияда аны талашып, ар кайсы театрга чакырышып, азыр солист болуп атат.
Сиздер Аманбек Жилденбайдын баянын уктуңуздар. Ушун менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.